sammen med Gud, og veldig ofte så det jo sånn at vi planlegger, vi legger planer og, og tenker gjennom ting, og så blir det ikke helt sånn som vi har tenkt. Sånn som i dag. Og i livet så det ofte, eller jeg tenker noen ganger så oppleves det som om Gud styrer oss, at Gud på en måte sender oss en annen vei enn det vi hadde tenkt. Andre ganger så det bare at det blir sånn. Men min erfaring, og jeg vet også mange andre har den erfaringen, at uansett så kan Gud komme og gjøre noe bedre ut av det enn det vi hadde tenkt. Så la oss satse på at det sånn i dag også. For å belyse det temaet litt som vi har i dag, så skal vi snakke med noen folk. Dere skal få møte noen fra menigheten her, og dere skal få møte noen fra Bibelen. Vi skal starte med en fra Bibelen. En som heter Nathanael. Kjenner dere Nathanael? Det står ikke så veldig mye om han i Bibelen. Det står egentlig bare den tingen jeg skal lese nå. Men han var antageligvis ganske ung. Og jeg vil tro også at han hadde planer, at han hadde tanker, hva han skulle gjøre med livet sitt, og hvor han skulle hen. Hva han var der for, hva han hadde lyst til. Og så skjer det som skjer her. Når Jesus begynte å finne disipler, så gikk han rundt og så traff han folk, og så sa han, følg meg. Og så gjorde de det. De bare slapp det de hadde, og så fulgte de han. Og så var det som heter Philip, som han sa det til. Så Philip fulgte Jesus. Philip løp da til sin venn Nathanael. Skal vi se. Og sa at han måtte komme og bli med og møte Jesus. Philip var veldig skeptisk, men han kom og ble med. Og så sier Jesus. Jesus så Nathanael komme gående og sa, se der er en sann israelitt, en som uten svik. Hvor kjenner du meg fra? Spurte Nathanael. Jesus svarte, jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet. Da sa Nathanael, rabbi, du Guds sønn, du Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet, sa Jesus, du skal få se større ting enn dette. Så Jesus så Nathanael. Jesus hadde en tanke om hva han ville med Nathanael. Han hadde en tanke om, han visste hvem Nathanael var, og kjente han fra før. Det tror jeg også mange av oss har opplevd, at Jesus kan plutselig se oss og møte oss og kjenner oss. Så skal dere få møte en fra menigheten, Anne Linda. Du kan få sette deg i stolen der, der ligger en mikrofon. Dere vet jo, dere har sett Anne Linda før. Hun jo diakon i menigheten, og det står også i mine papirer at hun var gift med meg. Stemmer det? Ja, bra. Godt. og så vet jeg at du spiller trommer. Det gjør du i dag. Og da lurer jeg. Hører dere henne?
Det lyd? Oi, ja, der var det lyd. Ja.
og da lurer vi veldig på, alle vi som sitter her. Opplevde du at Gud ledet deg til å bli trommis?
Absolutt, det gjorde jeg. Jeg må nok kanskje ta spørsmål 1 og 2 litt sånn i sammenheng. Ja.
Det kan du gjøre som du vil.
Ja, det første spørsmålet om jeg opplever at Gud har ledet meg til å være trommis, og nummer 2, hvordan skjedde det? Jeg vil si at ja, jeg definitivt opplevde at Gud ledet meg til å bli trommis. Jeg tror at han skapte meg til å spille trommer helt fra mors liv, men så skjedde det noe som holdt på å stoppe det, og det at jeg ble født 2 måneder for tidlig. Det gjorde at min motorikk og koordinasjon ikke ble utviklet helt som det skulle. Og dere vet jo at når man spiller trommer så må man ha koordinasjon og rytmesans. Og jeg hadde ingen av delene. Big problem. Så opplevde jeg det. Jeg startet med å spille gitar, for det gjorde pappa, og han var mitt store forbilde, han var lovsangsleder. Men så var jeg ikke sånn kjempetalent på det, og så hadde jeg bare så utrolig lyst til å spille trommer. Og jeg har fantastisk støtten og gode foreldre, det må jeg si. Men de visste jo at jeg slet med koordinasjon og motorikk, og de tenkte at nei, det kommer sikkert ikke til å gå bra, for jeg hadde nemlig prøvd meg på en del ting som ikke gikk så bra, som ballett og litt sånn. Så de var litt sånn, å, Anne Linda, vi vil ikke at du skal bli skuffet igjen. Så de prøvde å fraråde meg å gjøre det. Men så skjedde det, at det skjedde faktisk i Bergen, i sånn cirka 1995, på påskekonferanse til Kristent Fellesskap, hvor jeg var, og så hadde de et musikkrom der, og så av en eller annen grunn så endte jeg opp inne i det musikkrommet, bak trommesettet, og jeg begynte bare å spille en rytme. Og det fikk jeg til. Jeg spilte en full rytme med basstromme, hi-hat og skarp og ble veldig overrasket over det, fordi jeg hadde aldri omtrent tatt I en trommestikke. Og akkurat mens jeg holdt på med det, så kom han som spilte trommer I kristenfellesskap I Skien, han kom inn, og så sa han, oi, Anne-Linda, jeg visste ikke at du spiller trommer. Nei, ikke jeg heller. Jeg gjør vel egentlig ikke det, så sa han, ja, men hvis du øver, så kan du ta over for meg som trommis når jeg drar I militær om 3 måneder. For dette her høres det ut som du kan. Og da begynte jeg å øve I smug, I menighetslokalet etter gudstjenestene. Og etter 3 måneder så spilte jeg trommer I menigheten I låsangen I stedet for han som hadde dratt I militæret. Jeg lover at det ikke hørtes veldig bra ut. Jeg så takknemlig til den menigheten som lot meg slippe til og skrangle rundt oppå der med gode musikere som prøvde å gi veiledning og det hjalp meg et godt stykke på vei. Så jeg opplever en veldig tydelig Guds ledelse I dette her altså. Ja.
Opplever du Guds ledelse på andre ting I livet? Kan du gi noen eksempler?
Det kan jeg absolutt gi veldig mange eksempler på. Da må jeg bare... Jeg kunne holdt på I 2 timer. Hvis jeg skulle fortelle om Guds godhet I mitt liv, hva han har ledet meg til, hva han har gjort I mitt liv, så vil det faktisk ingen ende ta, fordi han ekstra gavant I sin kjærlighet og godhet, opplever jeg. Men jeg må jo begrense det. Så av og til må jeg bare sjekke at jeg på en måte har fått med det jeg skal. Men... Jeg opplevde jo at Gud ledet meg inn I å spille med Connected, det låsangsteamet som jeg reiser rundt med, gjennom at Sara opplevde at Gud talte til henne om at...
Sara var din venninne?
Ja, Sara var ja, min venninne og din venninne. De hadde startet et låsangsband, de manglet trommis, og hun kjente at hun skulle spørre meg. Men så visste hun at jeg var veldig travel, så hun tenkte at jeg kom til å si nei, men fordi hun opplevde at hun skulle spørre meg, så gjorde hun det. Og da ble jeg med I Connected, og sånn... startet eventyret med at jeg tok opp igjen trommingen som jeg hadde lagt på hylla og har fått oppleve veldig mange spennende ting. Jeg tror at Sara ble ledet. Nå skal jeg si noe om hvordan jeg har blitt ledet opp igjennom livet. Jeg opplever faktisk veldig tydelig Guds ledelse, så jeg føler meg heldig, men det har tatt meg en stund å forstå hvordan Gud taler til meg. Det noe vi må lære, for Gud taler forskjellig til oss alle. Jeg opplever at Gud taler I form av at det kommer tanker inn I hodet mitt som ganske tydelige. 2 veldig kjappe eksempler. En gang så advarte Gud meg om at det var en gutt som fulgte etter meg. Da kom det en tanke inn I hodet mitt veldig tydelig at denne gutten kommer til å følge etter deg. Det skjedde her I Bergen rett etter jeg hadde kommet hit. Og jeg visste at, altså jeg ikke spesielt paranoid, så derfor så skjønte jeg at den tanken kommer ikke fra meg selv, for det ikke noe jeg pleier å tenke at, ho, det noen som følger etter meg? Så da fulgte jeg litt ekstra med, og ganske riktig han fulgte etter meg, han. Og det ble ganske mye styr for å bli kvitten, og endte med at jeg måtte ringe til Kjell Morten og sånn, men det gikk veldig bra. Men hadde jeg ikke visst at han fulgte etter meg, så vet jeg ikke hva som hadde skjedd. Men nå klarte jeg på en måte å få snodd meg unna. Så det var en ting. Og da lærte jeg at Gud taler gjennom tanker. Når det kommer en tanke inn I hodet mitt, som jeg ikke helt tror fra meg selv, så må jeg tenke at det kan være Gud og handle på det. En annen gang det skjedde var at jeg opplevde at Gud, eller det kom en veldig sterk tanke om å gi 3000 kroner til en som ikke har så mye penger. Og da skulle jeg bruke de 3000 kronene til å kjøpe en Michael Kors-veske. Jeg hadde til og med fått I julegave, og jeg hadde så lyst på den Michael Kors-veska. Og så kommer den tanken, du skal gi 3000 kroner til Magnil. Jeg bare, nei, no way, Gud, det var ikke deg, det var meg. Åh, for noen tanker jeg har liksom. Og den tanken slapp jo ikke, ikke sant? Så det endte jo med at jeg måtte gi de 3000 kronene til hun Magnil. Og det viste seg jo det at Gud brukte meg veldig da, for hun trengte de pengene til noe helt konkret, som var veldig spennende, og jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å være med og sponse det. Selv om den Michael Kors-veska har jeg aldri siden fått kjøpt meg. Og så har det gått bra, selv om jeg ikke har fått den veska. Så ja, og så opplever jeg også at jeg blir ledet gjennom følelser og intuisjon. Jeg har veldig sterk intuisjon når jeg skal ta valg. Så kan det være at jeg kan kjenne veldig tydelig noen ganger at det et sted jeg bare må være, eller noe jeg må være med på, sånn som hvis jeg ser en konferanse på internett, for eksempel, eller det kommer et spørsmål om å spille et sted, så kan jeg kjenne inni meg om jeg skal gjøre det eller ikke, for eksempel. At jeg kjenner det sånn veldig sterk, at jeg bare må hvis det et sted jeg skal. Og de gangene jeg har kjent jeg må, så har jeg vært på rett plass til rett tid, og jeg opplever at Gud har ledet meg inn I nye ting, fordi at jeg var på den plassen til rett tid. Sånn at når jeg møter noen mennesker, så kan de åpne dører for meg videre. Jeg opplever også at Gud leder meg gjennom å åpne dører for meg, altså muligheter til å gjøre nye og spennende ting, for eksempel med spillingen, eller I min tjeneste sånn generelt. At jeg møter de rette menneskene. Og så handler det om å føle at en avgjørelse rett. Jeg kan føle uro, for eksempel. Det et veldig godt eksempel. Da jeg var ung, da hadde jeg ikke lært å høre Guds stemme sånn som jeg har nå, men lite tips til dere som unge, hvordan en kan kjenne på det. Jeg hadde en ikke-kristen kjæreste, da jeg var sånn cirka 21-22 år. Og jeg kjente inni meg at det var feil. Jeg kjente at det var så feil at jeg var sammen med han, selv om han var kjempesnill og alt sånt. Men det var, jeg kjente alltid en ufred, og at det ikke sånn livet mitt skal være, og Gud har egentlig andre planer for meg, og så driver jeg her og suser på en måte. Så da valgte jeg å gjøre det slutt med han, fordi at jeg kjente så ufred for det. Og så møtte jeg Kjell Morten ikke så lenge etterpå. Og hva kjente jeg da? En total fred!
Det var godt.
Dette var mannen. Var det godt, eller? Og det har jeg kjent på siden, så det var fred. Og ja, så kjenn når dere skal ta et valg, kjenn på om dere føler ufred eller fred for det valget, for den hellige ånd taler gjennom følelser og intuisjon. Ja. Også når vi skulle flytte til Bergen, så synes jeg det var veldig vanskelig å ta den avgjørelsen, fordi det var ikke sånn at jeg fikk noen tydelige tanker om at det skulle skje. Det var ikke sånn at Gud på en måte talte flytt til Bergen, eller at den tanken kom veldig sterkt, men mulighetene åpnet seg, og det føltes rett, og da valgte jeg å ta det skrittet sammen med Kjell Morten, som i hvert fall synes det føltes rett, at vi skulle flytte hit. Og det er det beste vi har gjort noensinne i livet vårt. Og havnet her i sentralkirken blant annet. Så, yes! Så Gud er veldig god i sin ledelse. Ja.
Jeg har lyst til å spørre om noe som ikke du har forberedt deg på. Men har du noen gang opplevd at du skulle ønske Gud ledet deg der som han ikke gjorde det? Eller at ting bare ikke ble sånn som du trodde det skulle bli?
Oi, den er vanskelig å ta sånn på stående fot, altså. Jeg tror det. Det har vært en situasjon, men jeg kan ikke komme på hva det var.
Du ble spurt på forhånd.
Ja, for det var en situasjon hvor det var noe jeg hadde veldig lyst til å gjøre som ikke på en måte gikk helt i oppfyllelse, fordi at Gud hadde andre planer. Ja, nå husker jeg det hva det var. Yes, det var godt. Kjell Morten og jeg søkte på en stilling i Sjømannskirken i New York for en del år tilbake, kanskje 7-8 år siden nå. Og alt føltes rett. Dørene åpnet seg på en måte, og det bare virket som om det var virkelig noe Gud kom til å åpne for oss, og det kjentes veldig riktig og rett å gjøre det. Og vi ble plukket ut av som en av 56 da, stykker som kom på intervju, tre stykker som kom på intervju, og vi hadde gode sjanser til å få jobben, og så fikk vi den ikke. Og jeg ble helt, jeg var så lei meg, jeg har aldri vært så lei meg i hele mitt liv, og jeg har aldri vært så sinnet på Gud i hele mitt liv. Jeg husker, jeg skrek til han, jeg var så sint, og jeg, altså, de styggeste ting, jeg skammer meg av hva jeg sa til Gud da. Og i sin underfulle nåde så har han tillit meg og prøvde å vise meg at det er en grunn til at dere ikke fikk den jobben, for dere skal noe annet, og du vil se det senere, men du ser det ikke nå, det var de tankene som kom til meg. Men jeg bare, nei, hvorfor fikk vi ikke den jobben, og det var så perfekt. Og så var det ett eller to år etterpå, så kom jo denne stillingen her i sentralkirken. Og vi vet at hvis ikke vi hadde havnet her i Bergen i sentralkirken, så hadde livet vårt vært veldig annerledes. Og jeg tror dette var Guds plan for både meg og Kjell Morten. Så hvis vi da hadde på en måte fått den jobben i New York, så hadde det vært feil. Antageligvis da. Så, men i hvert fall da trodde vi at Gud ledet oss til det, og så gjorde han ikke det. Ja, så døren stengte seg på en måte. Ja, jeg håper det var det svaret.
Det var det jeg tenkte på faktisk. Ja. Noe annet du har lyst til å si? Eller?
Ja, en ting jeg har lyst til å avslutte med, også bare i forhold til hvordan Gud kan tale, fordi Gud også kan tale gjennom andre mennesker, og det er litt viktig å poengtere. Fordi dere har jo, de fleste av dere, sikkert hørt om nådegavene, og at det finnes noe som heter profetisk gave. Så, og det skjer jo av og til her i menigheten også, at noen kan få et ord, som de opplever er fra Gud, til et eller annet menneske. Og det kan være bibelvers, en sang, eller noe annet som de opplever Gud vil si. Og det har jeg opplevd så mange ganger, at det har kommet mennesker til meg, mange fremmede, kommet og sagt ting til meg, som jeg har bedt Gud om å få svar på, som de aner ikke hva jeg har bedt til Gud om. Og så kommer de, og så taler de rett inn i situasjonen. Og så vet jeg hvilket valg jeg skal ta, eller hvilken vei jeg skal gå, fordi at de gir meg det ordet. Ikke alltid sånn konkret, det er ikke sånn du skal velge det og det, men de sier noe som gjør at jeg skjønner litt hva det går i. For eksempel så var det en helt tilfeldig ung fyr, og jeg forteller den historien fordi det er mange unge her, og Gud bruker dere. Og han var veldig ung, og han bare kom til meg, og han sa, vet du, Ann-Linda, jeg opplever at du har fått altså, de og de nådegavene, og så snakket han om en del ting, hva det gikk i. Og fordi at han sa det, så ble jeg veldig oppmuntret, og så turte jeg å ta noen nye steg ut i nådegaver og ut i det profetiske, fordi han sa de tingene. Det var veldig god ledelse. Og så skjedde det at en annen også kom og sa til meg, som ikke kjenner meg, at ja, han sa omtrent det samme I en liten stund etterpå. Så sånn kan Gud også lede oss. Så hvis dere opplever at dere får noen ting som dere skal si til andre, så vær frimodig og gjør det. Bare vær ydmyk og forsiktig om og ved at det ikke alltid det Gud. Det kan være våre egne tanker, men allikevel. Og hvis noen kommer til dere og gir dere ord, så ta det imot hvis dere kjenner at det treffer. For det er god ledelse I det. Det her kunne jeg snakke om I timesvis, men det flere som skal prate, så jeg må gi meg her. Men hvis det noe dere vil vite og noe dere lurer på, så det bare å komme og spørre. For det. Jeg elsker å fortelle om alt det store Gud har gjort I livet mitt. Og gjør I livet mitt.
Godt. Takk. Du kan legge mikrofonen der. Da skal vi møte en annen person fra Bibelen. For det noen ganger sånn at livet kommer inn I et spor, og så man kanskje ikke helt fornøyd, eller man kjenner seg fanget. Og det noen sånne historier I Bibelen som jeg synes veldig oppmuntrende. Det kan skje tidlig I livet, det kan skje sent I livet, det kan skje midt I livet. Og han som vi skal møte nå, han heter Zacchaeus. Det en historie som mange har hørt på søndagsskolen. For den veldig morsom å fortelle, fordi han liten og klatrer opp I det treet for å se Jesus, ikke sant? Så den veldig visuell. Men det en del mer I den historien også. Og vi vet ikke så fryktelig mye mer om Zacchaeus heller, så vidt jeg vet I hvert fall. Men vi skjønner at han var rik. Han hadde en jobb der han hadde mulighet til å snike til seg en del penger. Så han var nok en som hadde alt han trengte økonomisk og materielt. Men vi aner også I historien at han kanskje manglet noe annet, at det var noe annet I livet hans som ikke var der. Så på den måten så kan han også være litt sånn gjenkjennelig for oss I Norge. Mange I Norge har alt de trenger, men de savner allikevel noe som de kanskje ikke vet hva Så Zacchaeus, han hadde hørt da at Jesus skulle komme til byen. Jeg vet ikke hva han visste om Jesus, men han skjønte at det her det et eller annet. Jeg må finne ut hvem han Jesus jeg må I hvert fall se han. Og så står det da. Da løp han I forveien og klatret opp I et morbærtre, for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn hos deg. Jeg vet ikke om Zacchaeus var forberedt på det. Det var vel ikke det han trodde det skulle skje. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann. Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gi jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, I dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkommende og berge dem. Og uansett hvor man havner I livet, uansett hva slags situasjon man havner I, så kan alltid Jesus komme og gripe inn og snu ting rundt. Dette snudde helt fullstendig opp ned på livet til Zacchaeus. Neste vi skal møte, det en fra menigheten som dere alle har sett. Gunnar, vil du komme fram og sitte I stolen? Du så litt overrasket ut, men du forberedt, sant? Du har blitt spurt. Ja. Det bra. Ja, gjør det. Så hyggelig at du kunne komme.
Jo, takk for,
ja. Takk for det. Ja, den virker. Jeg kjenner deg jo aller best som bestefaren til Lukas og faren til Bjørn Olav. Så jeg kjenner deg ikke så veldig mye mer enn det, men jeg har skjønt at du startet på en måte, med å være landmåler, eller I hvert fall til å utdanne deg til det. Kan du si litt om det?
Ja, det stemmer det. Men før det så, når jeg var ferdig med realskolen, så hadde jeg ikke peiling på hva jeg skulle gå over på. Jeg ville ikke gå på videregående eller gymnasium, som det heter den gangen. Så jeg søkte på en jobb I Kløverhuset, et fint sånn varehus I Bergen. På en jobb som lagerassistent. Og den jobben fikk jeg. Og det var jo fantastisk. Jeg fikk utdelt en sånn lagerfrakke. Og et par kule sko som vi gikk med på dette lageret.
Jeg
var helt oppe I den syvende himmel, som vi sier. Men og jobben gikk jo da ut på å pakke ut klær, legge I hyller. Det kunne være alt fra bukser, gensere, undertøy, labber og hva det måtte være. Og jeg likte å ha orden i sakene, så alt lå veldig fint på alle hyllene. Og så hadde vi veldig stor respekt for lagersjefen, og det var han alle tiders kar. Han betydde mye for meg. Så vi hadde godt samarbeid og godt miljø på dette lageret.
Ja, men hva skjedde da? Hvordan kom du frem til at du ville bli landmåler?
Nei, så var det noe sånn at etter hvert så fant jeg ut at jeg ville ikke gå på dette lageret hele livet. Og så fant jeg en annonse i Bergens Tidende, hvor det stod at det var opptak til elever eller studenter på jordskifteskolen på Sten, denne landbruksskolen. Jeg søkte der, jeg hadde alltid vært glad i friluftsliv, og likte å jobbe med ting ute. Så da fikk jeg plass aller nordligst, får vi si, på denne jordskifteskolen. Jeg var egentlig litt for ung. Men hvis jeg kunne skaffe en attest på at jeg hadde jobbet på gar, så kunne jeg få den plassen. Jeg måtte ha et forhold til landbruket. Og jeg klødde meg i hodet, men jeg hadde jo jobbet som garskutt hos en bonde der som vi har hytte inne i Osterfjorden. Og han hadde nesten ikke noen skolegang, men han klarte å skrive en attest til meg da, om at jeg hadde jobbet på garen hans. En veldig fin attest. Og den sendte jeg inn, og da fikk jeg plass på den jordskifteskolen. Så der gikk jeg et år og ble landmåler. Ja.
Og hva gjør en landmåler? Er det sånn som det høres ut? Du måler land?
Ja, du måler land. Det er jo veldig teknisk, egentlig. Altså, å drive med landmåling, det har egentlig litt med matematikk å gjøre. Trigonometri og beregning av omkrets på sirkler og alt dette her, og geometri, og det gikk veldig greit. Jeg var ute og målte og likte det utrolig godt, men så var det noe samlet i jobben, og det var å ha litt mer med mennesker å gjøre. Og så tenkte jeg og grublet på dette her, om jeg fant ikke noe utvikling, noe sånn tilfredshet med jobben likevel, selv om det var fint å være ute og måle og stå i. Så ønsket jeg meg noe mer. Noe som hadde litt mer, gav meg mer kontakt med andre mennesker. Så det var jo det som da førte meg over til min neste utdannelse.
Og hva var det?
Ja, da begynte jeg å studere juss. Og da var jeg jo 25 år gammel. Og var ferdig med den, jeg var 30 år. Og da kom jeg tett inn på andre mennesker. Følte det var riktig for meg. Altså mennesker i alle livets situasjoner. Det er ikke bare paragrafer og den slags. Men det er også et nært menneske med veldig mange mennesker. Jeg vet ikke om det var pastor Jonsen som her, som var prest her i menigheten, som sa en gang. Ja, når menneskene kommer til meg som prest, så er de slik som de tror at jeg vil at de skal være. Men når menneskene kommer til advokaten, så viser de seg akkurat sånn som de er. Både på en god og en mindre god måte. Så jeg har jo opplevd litt av det samme da.
Ja. Det leder meg altså litt på neste spørsmål, for det er jo en ganske stor kursendring fra landmåler til advokat. Opplevde du at Gud ledet deg i det?
Jeg følte at det var en ledelse, og spesielt når jeg ser tilbake på de valgene jeg gjorde, så er jeg ganske sikker på at det var Guds hånd som ledet meg der jeg havnet egentlig i yrkessammenheng. Og altså det med juristyrke, det du kan havne på et kontor med lukket dør og ha det litt kjedelig på en måte, men du kan også være ute i mer sånn spennende liv, for å si det sånn. Og når jeg fikk den advokatbevillingen, så opplevde jeg det, at jeg hadde en utrolig spennende yrkesvei foran meg. Og der hadde jeg både i forbindelse med dødsfall, arveoppgjør, skilsmisse, barnefordeling, og alt som hadde med stiftelser, selskap og generalforsamlinger og slike ting. Så det var veldig variert, men veldig menneskelig, følte jeg da.
Ja, ja. Når du sier at du opplever Guds ledelse I det, det sånn at du merker det, eller det sånn at du ser på det etterpå og skjønner at det var det?
Ja, det var vel mer I ettertid, følte jeg, men også I selve jobbsituasjonen. Jeg kan jo nevne flere eksempler hvor jeg følte Guds ledelse I jobbsituasjonen.
Gjerne.
Jeg kan jo ta et eksempel. En dag jeg satt på kontoret, advokatkontoret, og så ba jeg til Gud om at han måtte gi meg en fin dag. Og en stund etterpå så banket jeg på døren, og da kom det inn en dame som hadde store problem, egentlig. Men hun trengte advokathjelp. Og da jeg ba hun komme inn, og spurte hva det gjaldt, og det fortalte hun. Og så sa hun det at, så spurte hun, det var overraskende, spurte meg, du en kristen? Ja, det jeg, sa jeg. Ja, hvorfor spør du om det da? Nei, det var sånn at hun ville ha en kristen advokat, men hun kjente ingen kristne advokater. Så jeg har gått rundt I byen en hel time, og så ba jeg om Guds ledelse, og så hamnet jeg her hos deg.
Godt.
Så det var Guds ledelse. Jeg har jo andre eksempler også. Jeg kan jo nevne, skal jeg ta ett til, har du tid til det?
Veldig gjerne,
ja. Jeg har ikke hatt så mye straffesaker, men noen har jeg hatt. Og en sånn sak, det var, jeg fikk en telefon fra politiet, jeg satt på kontoret, og så ringte de da og sa at det en mann I arresten her, hyllearresten, det var neste morgen, han hadde sovet ut rusen, og han ville ha en advokat, forsvarer. Og han ville ha deg, nevnte ditt navn, derfor ringer vi til deg, sa de. Ja, jeg kjenner ikke den karen der, sa jeg. Men hvis han vil ha meg, så kan jeg ta en prat med. Og det gjorde jeg. Jeg var inne I arresten og pratet med han. Og han var egentlig tiltalt da for narkotikasmugling. Og det var en alvorlig sak. Og jeg hadde da kontakt med han I fengslet, stadig vekk. Og saken kom opp, og tiltalen var klar. Han skulle dømmes til 3 års fengsel. Og dette var alvorlig. Men han var da begynt å komme litt på andre tanker. Han hadde levt I sus og dus, ikke orden på økonomi eller noe som helst. Ekteskapet det var over og ut. Men så var det jo sånn at når han satt I fengsel, så jo der fengselsprest. Så han hadde kommet litt I prat med Grønner, som dere kanskje kjenner, det altså litt eldre, fengselspresten. Og han var begynt å tenke på Jesus. Og jeg håpte det skulle gå bra for denne karen her, for egentlig så var det en fin type på bunn. Og saken den gikk sin gang, og jeg ba om frifinnelse for han, for jeg mente det var ikke god nok bevis for smugling. Han var bare kommet inn I en uheldig situasjon med kamerater, som da var mer aktive enn han I denne narkotikasaken. Han ble frifunnet, og deretter så meldte han seg inn I menighet, og han ble en veldig fin kristen. Så det følte jeg at det var en Guds ledelse at jeg gjerne skulle ha noe med han å gjøre.
Da var du på rett sted til rett tid, ja. Vil du si at du har opplevd jobben din som et kall?
Ja, på mange måter. Altså en del situasjoner har jeg opplevd som et kall. Det ikke alltid like tydelig, men visse situasjoner så ser jeg at Gud har brukt meg på akkurat det stedet hvor jeg har vært. Så det takker jeg Gud for.
Godt. Takk skal du ha. Vær
så god. Mm.
Det neste vi skal møte en fra Bibelen som heter Anna. Anna har levd et langt liv når vi møter henne. Hun har tydeligvis vært gjennom forskjellige ting og hatt forskjellige faser I livet. Og så har hun nå kommet til slutten av livet, og vi kan bare lese hva det står. var en kvinne der som var profet. Anna, Fanuels datter av Aschers stamme. Hun var langt opp I årene. Som ung hadde hun vært gift I 7 år og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud I faste og bønn natt og dag. Det var livet hennes, det det står om det. Og den dagen som det handler om her, så var Jesus I tempelet som 12-åring. Han, dere har kanskje hørt om den historien, han var der og han satt og hørte på de skriftlærere. Og så møtte han da en mann som sa at han, eller han hadde fått vite av Gud at han skulle få møte, han skulle få se Jesus før han døde, se Messias. Så når han så Jesus, så visste han at det var Messias. Og så har du også Anna, som har levd hele livet her, og vært igjennom mange ting I livet, men har gitt livet sitt til Gud, og levd med han hver dag. Og hun opplever da dette, og så sier hun, eller så står det, I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Tenk så fantastisk å oppleve det, at hele livet ditt, så har du gitt det til Gud, Og så ser du Messias. Du får møte Jesus og får bekreftelse på at det du har levd for har vært sant. Så herlig. Dette jo en greie som blir liksom til underveis. Så jeg har lyst til å spørre oss, det noen som kjenner på at de har lyst til å sitte der og svare på noen spørsmål? Lars Joakim, har lyst? Kom. Velkommen.
Takk.
Hvilken klasse går du I, Lars-Jørgen?
Jeg går første klasse på videregående, eller jeg går første klasse om igjen.
Ja. Har du på en måte en sånn tanke om hva du skal gjøre videre?
Ja, jeg har faktisk endelig funnet meg en plan. Jeg har søkt barn og ungdom neste året, og så skal jeg begynne å jobbe med barnehage nå på fredag.
Så bra. Hva blir du da?
Jeg blir barn- og ungdomsarbeider.
Ja. Så du kan jobbe med barn og ungdom I forskjellige... Har du noen eksempler?
Ja, jeg kan for eksempel begynne å jobbe I barnehage, eller så kan jeg begynne å jobbe som miljøfagarbeider på enten ungdom eller videregående skole.
Ja. Ja. Bra, det spennende. Det gleder vi oss til å høre mer om etter hvert.
Ja.
Det jeg lurer på opplever du at Gud leder deg på veien?
Jeg opplevde ikke det først, men så har jeg kjent etterpå det nå de siste ukene, så har jeg følt at han har visst hva jeg egentlig skulle med livet mitt. Så ja.
Hvordan opplever du det?
Jeg opplevde det. Jeg søkte jo bygg når jeg begynte I første klasse, sånn, egentlig. Og så kjente jeg litt på det, og så var ikke det noe for meg. Og så kjente jeg en følelse at jeg egentlig skulle gått helse eller design som det går nå da også, at det skulle gå videre på banen om. Og så går den veien.
Mm. Så du har jo vært med på sentralen I flere år.
Ja, det har jeg.
Og jeg vet også at du har en veldig, jeg vet ikke helt hva slags, du kan sikkert finne bedre ord selv, men jeg håper at du har et veldig bra forhold med Jesus. Stemmer det?
Ja.
Ja. Hvordan skjedde det?
Det skjedde vel med at jeg var ikke så stor. Jeg var vel 4-5 år. Pluss. Så begynte jeg å gå I kirken med farmor. Og så gikk jeg på søndagsskolen. Og så ble det litt mindre og mindre kirke. Jeg følte jeg selv. Og så har jeg gått litt her og litt ute på Sotra. Og så blir det mer og mer her. Og så begynte jeg vel. På sentral det året jeg kunne begynne.
Når du var 13?
Ja, etter konfirmasjonen. Og så når jeg ble vel enig med meg selv om at jeg skulle begynne på sentral når jeg konfirmerte meg her. Så følte jeg liksom at det var her jeg skulle være.
Og hvordan opplever du Jesus I det?
Jeg opplever det som at jeg ble... på en måte veile dette, for det var farmor som ikke pushet meg, men hun sa du må, det var hun som ga meg råd om å skulle konfirmere meg da, først og fremst, for egentlig så hadde ikke jeg så lyst, og så snakket jeg med farmor og mamma, Og så ble det her, og så bare tenkte jeg kan jo begynne på sentral, og så begynte jeg også nå. Har jeg vært i flere år.
Herlig. Takk, Lars Joachim. Takk for at du har spurt. Jeg synes det var veldig interessant å høre alle de forskjellige historiene. Jeg tror hvis jeg skal oppsummere det på noe vis, så jeg synes når jeg snakker med folk og hører det dere sier i dag og leser i Bibelen, så det akkurat som det finnes flere typer historie i livet vårt. Det vår egen historie, den vi forteller om oss selv, den vi planlegger selv, og den vi tenker selv at vi skal leve eller bør leve. Eller. Det den ene historien. Og så finnes en historie som den historien som andre mennesker forteller om deg, eller vil fortelle om deg, eller at du opplever at det sånn de ser på din historie. Sånn som Zacchaeus, som fikk veldig mye negative reaksjoner og har forandret sin egen historie. Og så finnes en tredje type historie, som Guds historie. Som den historien Gud forteller om seg selv og om oss, og om menneskeheten. Og den siste historien der, den har definitivt ikke oss i sentrum. Min egen historie, der jeg sjefen, i hvert fall så bør det være sånn. Jeg hovedpersonen. Og på en måte så det også det i den historien andre vil fortelle meg. Men i Guds historie så det Jesus som hovedpersonen. Men det den historien handler om hvordan Jesus ga opp alt for å få oss med i sin historie. Så når hans historie handler om han, så handler den også egentlig om oss. Så det i hvert fall den beste historien jeg kan tenke meg til å plassere min egen historie inni. Og tro mer på det Gud sier om meg, enn de andre historiene. Vi sang i stad, I am who you say I am. Det handler om akkurat det. Jeg den du sier at jeg. Jeg kan si mye om meg selv, andre sier mye om meg, men det det Gud sier om meg som jeg vil tro på.